Aðgengismál. Aðgengismál hafa alla tíð verið megin þráðurinn í réttindabaráttu blindrafélagsins, hvort heldur sem hort er til raunheima eða hinar stafrænu veraldar á upplýsingaöld. Aðgengilegt umhverfi og upplýsingar á reiðum höndum er lykillinn að samfélagi nútímans. Í janúar var ákveða efla enn frekar aðgengisteymi blindrafélagsins með ráðningu starfsmanns í nýja stöðu aðgengisfulltrúa. Honum er ætlað að annast samskipti og samstarf við umferðlisteymi miðstöðvarinnar, hönnuði, framkvæmdaraðila, stjórnvöld og fjölmiðla í þeim tilgangi að vekja athygli á ákveðum laga, reglna, staðla og góðra venja þegar kemur að aðgengislausnum í almennu og opinberu rými og þrýsta á úrbætur þar sem þeirra er þörf. Jafnframt að kynna aðgengislausnir sem blindrafélagið hefur tekið að sér umboð fyrir. Aðgengisteymi félagsins sinnir margvíslegum verkefnum er lúta að stafrænu aðgengi sem sífellt verður mikilvægri þáttur í nútíma samfélagi. Margvísleg þjónusta og upplýsingagjöf hins opinbera sem og einkaaðila er að færast yfir á stafrænt form og þarf ekki að fjölyrða hversu mikilvægt er að aðgengi blindra og sjónskertra að stafræna heiminum sé óhindrað. Á vettvangi Evrópsku blindrasamtakanna, EBU, hefur mikið starf verið í gangi varandi stafrænt aðgengi sem Birkir R. Gunnarsson hefur tekið þátt í. Evrópusambandið samþykkti árið 2016 tilskipun aðgengi að opinberum vefsvæðum. EU Disability Act 2016/2012 sem felur í sér skyldu þeirra sem halda úti opinberum vef eða smáforritum að tryggja gott aðgengi að þeim. Fyrr en seinna munu þessar skyldur einnig ná til einkaaðila. Þó að tilskipunin sé komin til umræðu hjá stjórnvöldum, virðist málið samt sem áður vera aftarlega í forgangsröðinni og því þarf að breyta. Blindrafélagið hefur ásamt öryrkjabandalaginu verið að þrýsta á stjórnvöld að staðfesta þessa tilskipun. Blindrafélagið hefur allt frá upphafi tekið virkan þátt í starfi sjálfseignastofnunarinnar Almannaróms og átt þar fulltrúa í stjórn. Mennta- og menningamálaráðherra hefur falið Almannarómi að reka miðstöð máltækni áætlunar í íslensku 2018-2022. Markmið áætlunarinnar er að tryggja hverskyns tæki og tól tali og skilji íslensku og að tungumálinu verði þar með forða frá stafrænin dauða. Almannarómur er nú að hefja útboðsferli fyrir smíði fjögurra kjarnalausna í íslenski máltækni en það felur í sér talgreiningu, talgervingu, vélþýðingu, stafsetningu og málfarsleiðréttingu auk málfanga og stuðningsverkfæra sem nauðsynleg eru til að smíða þessar kjarnalausnir. Þetta verkefni er afar mikilvægt og mun blindrafélagið styðja við það áfram af öllum mætti.